uz šodienas raksturvietu no Jāņa atklāsmes grāmatas, no 12. Nodaļas, no 1. Līdz 18. Pantam. Debesīs parādījās liela zīme, sieviete tērpta saulē, mēnesis zem viņas kājām, un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Viņa ir grūta un sāpēs kliedz, ciešot dzemdību mokas. Un parādījās cita zīme debesīs, redzi, liels ugunīgs pūķis ar 7 galvām un 10 ragiem, un uz viņa 7 galvām 7 diedēmas. Viņa aste velk no debesīm 3. Zvaigžņu un metās uz zemi. Pūķis nostājas priekšā sievietei, kas gatavojas dzemdēt, lai tad, kad viņa būs dzemdējusi, bērnu aprītu. Un viņa dzemdē dēlu, vīru, kas visus pagānus ganīs ar dzels zizli. Un viņas bērns tiek aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Bet sieviete aizbēg tuksnesī, kur viņai ir Dieva sagatavota vieta, lai tur viņu uzturētu 1260 dienas. Izcēlās karš debesīs. Mihēls un viņa eņģeļi sāka karu ar pūķi, un pūķis un viņa eņģeļi karoja. Bet viņam nepietika spēka, un tie zaudēja savu vietu debesīs. Milzu pūķis tika satriekts. Sensenā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus. Viņš tika nomests, un līdz ar viņu nomest viņa eņģeļi. Tad es dzirdēju skaļu balsu debesīs. Ir atnākusi pestīšana, mūsu Dieva spēks un valstība, un viņa Kristus vara, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Viņi uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem, jo viņi neturēja savas dzīvības mīļas un devās pat nāvē. Tādēļ līksmojieties debesis un tie, kas tajās mājo. Vai zemē un jūrai, jo velns ir nokāps pie jums, viņš ir dusmu pilns, zinādams, ka laika viņam ir maz. Kad pūķis redzēja, ka ir nomests uz zemes, viņš sāka vajāt sievieti, kas bija dzemdējusi dēlu. Sievietei bija 2 vareni ērgļa spārni, lai viņa varētu aizlidot tuksnesī uz vietu, kur viņa būtu drošībā prom no čūskas klātbūtnes veselu laiku, 2 laikus un puslaiku. Sievietei pakaļ čūska izšļāca ūdeni kā upi, lai upes ūdens viņu aizskalotu. Bet zeme nāca sievietei palīgā, atvēra savu muti un izdzēra upi, ko pūķis bija izšļācis no savas mutes. Tad pūķis, sadusmots par sievieti, devās projām, lai sāktu karu ar tiem pārējiem no viņas dzimumu, kas ievēro Dieva baušļus un tur Jēzus liecību. Un tas nostājās jūras malā. Tas ir Dieva vārds.
Paldies, Jāni. Lūksim, pirms mēs ieskatāmies šajā rakstvietā. Mūžīgais Dievs mūsu Tēvs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums dod savu vārdu, kas ir gaismas mūsu ceļa, kungs, kad mums tik daudz apkārt dažādas balsis, kas mūs veido un ietekmē mūsu apkārtējā kultūru, mūsu pieņēmumu, mūsu audzināšanu, mūsu pašu grība, un tam visam pa vidu mums ir vajadzīgs dzirdēt Tavu balsi. Mēs to lūdzam, lai tagad tas notiek, lai Tu atver mūsu sirdis. Padar mūsu dzirdīgus, kungs, un svētiešo laiku, ka mēs klausamies Tavu vārdu, tās, lai mēs to arī uzņemam, lai mēs esam dzirdīgi pret Tevi, kungs, Jēzus vārdā, ja mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Nu, ko es jūs sveicu visu šokar, mūsu 2 priecīgi notikumi, gan kristības, bet arī tas mums sakrīt ar 1. Adventu. Un es pieļauju, ka jūs dzirdējāt šo rakstvietu, visdrīzāk, ka jūs viņu neesat nekad dzirdējuši Ziemassvētku sakarā. Vai tas būtu Ziemassvētku dievkalpojums vai adventu laikā. Es pieļauju, ka tas diezgan pārsteidzoši, un es tanī pat laikā ļoti apzināti viņu izvēlies, varbūt tās ne tik daudz viesu dēļ, ja, kas lai jūs šokētu, bet es jau kādu ilgāku laiku Ziemassvētku kontekstā gribēju atrast iemeslu parunāt par šo raksturvietu, un es pat gribēju viņu vienreiz Ziemassvētku vakar dievkalpojumā sakarā ar Jēzus piedzimšanu, un tad draudz vecākiem man atrunāja, ka tas varētu būt pārāk dīvaini un pārāk traki, tas, ko mēs šeit visu dzirdējām. Un tad pat laikā, ja Atklāsmes grāmatas tāda varētu teikt priekšrocība, ka viņi mūs tā kā pamodina. Jo es domāju, Ziemassvētki un arī adventa laiks ir tāds, kur ir daudz lietas, pie kurām mēs vienkārši esam pieraduši. Un tāpēc, ka mēs esam pieraduši dzirdēt par Jēzu, par ganiņiem, par viņa nākšanu, ka mēs to tā kā vairs nedzirdam, mēs to ieliekam tādā mītu un pasaciņu pasaulē, ka mēs tā kā vairs nejūtam to neatliekamību tam vēstījumam. To kaut ko īpašo, to dramatisko, un šeit mums lieta nodara Atklāsmes grāmatu, un es jums pateikšu, tas nav tikai, kad es jums to sāku, es domāju, es esmu pirmais, it kā no, cerams, ka es esmu profesionāls teoloģijas lietās, bet varbūt tieši tāpēc tad ir vēl grūtāk tās lietas dzirdēt svaigi un no jauna. Jo es jums pateikšu, piemēram, manā gadījumā tā, man ļoti patīk adventa laikā īpaši klausīties Ziemassvētku dziesmas arī, arī to repertuāru, kas ir tāds, neobligāti baznīcas, tur Sinatra un viss, kas ir tāds ap to noskaņojumu un ap šito visu tēmu. Bet es esmu pamanījis vienu lietu, tad, kad pienāk 25. Datums, varbūt jums tas ir vēlāk, visas tās dziesmas vairs nevar klausīties. Viņš tā kā viss, tas laiks ir pagājis. Ziemassvētku laikā bija kārtībā, pienāk 25. Varbūt jums ir drusku vēlāk līdz jaunajam gadam, bet tad mēs tā kā izslēdzamies. Tas bija tas Ziemassvētku laiks, tas bija tas posms, viss. Tam vairāk nav nekāda sakara ar tālāko dzīvi, ar tālākiem notikumiem. Bet patiesībā to, ko mēs redzam šajā raksturvietā, ir kaut kas pilnīgi pretējs. Tas, ko mēs tikko lasījām, kas saistīts ar Kristus piedzimšanu, mēs dzirdējām vai ne par te runa par sievu, kas dzemdēs dēlu, kas ganīs visu tautas, kas valdīs par visām tautām. Sieva šeit ir domāta vecās derības draudz Izraela tauta, dieva tauta, no kuras nāk iesti, nav tik daudz domāts tieši Marija kā tāda, tas ir pirmajā, otrajā pantā, jā, šī sieviete ir dieva tauta, no kuras nāk Kristus pēc apsolījuma. Un mēs redzam, te ir kaut kāda kosmiska, globāla cīņa, kaut kāds milzīgs konflikts, kas notiek, kuram ir kosmiskas sekas un arī kosmiskas rakstura uzvara. Arī uzvara, kurai ir pēc tam globāls sekas. Tas nav tikai kaut kāds Ziemassvētku nostaļģijas, jeb mājīgumi, jeb pavarda un vakariņu laiks. Bet Ziemassvētki un šiem te Ziemassvētku notikumiem un Kristus piedzimšanai ir kosmisks raksturs. Viņam ir kosmisks sekas. Un pirmā lieta, ko mēs redzam, ja tas, ko es sacīju, ka šeit ir kaut kāds globāls dabas, kosmiskas dabas konflikts, kas skar pilnīgi visus cilvēkus. Mēs redzam, no vienas puses ir Dieva draudz, no kuras nāk Kristus, tas ir pirmajā otrējā jums nolasījuši. Ja? Debesīs parādījās liela zīme, sieviete tērpta saulē, mēnesis zem viņas kājām, un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Viņa ir grūta un sāpēs kliedz, ciešot dzemdību mokas, un parādījās cita zīme debesīs. Redzi, liels uguns pūķis ar 7 galvām un 10 ragiem, un uz viņas 7 galvām 7 diadēmas, un viņa aste velk no debesīm trešdaļu zvaigžņu un metās uz zemi. Pūķis nostājās priekšā sievietē, kas gatavojās dzemdēt, lai tad, kad viņa būs dzemdējusi bērnu, kad viņa būs dzemdējusi bērnu aprītu, viņa dzemdē dēlu vīru, kas visus pagāns ganīs ar dzelzi zizli. Un viņas bērni tiek aizrauc pie Dieva un pie viņa troņa. Bet sieviete aizbēg tūkstnesī, kur viņai ir Dieva sagatavota vieta, lai tur viņa uzturētu 1260 dienas. Es redzam, ka šis te milzīgais konflikts, kas notiek. Jā. Vēlns, sātans, kas, ko Bībele saka, stāv aiz visa ļaunuma. Un notiek šī cīņa. Un kas tad uzvarēs? Kas tad uzvarēs? Tas ir konflikts, kurā ir ieskauta visa pasaule. Pilnīgi viss, tas skar pilnīgi mūs visus. Jā. Un kas notiek? Ja mēs sakam, ka tā ir kosmiska cīņa, kosmisks konflikts, kas nav vienkārši tikai tāda omulīga, saviesīga Ziemassvētku lieta, te runa par globāliem kosmiskiem notikumiem, tad mēs redzam, ka seks ir arī kosmiska uzvara. Šajā cīņā uzvar Dievs un viņa Kristus. Mēs redzam tālāk, sākot ar 7. pantu jums priekšā, jā. Izcēlās karš debesīs. Mihails un viņa eņģeļi sāka karu ar pūķi, un pūķis un viņa eņģeļi karoja, bet viņam nepietika spēku, un tie zaudēja savu vietu debesīs. Mils pūķis tika satriekts. Sensenā čūska, kas sauc par vēlnu un sātanu, kas maldina visas pasaules iedzīvotājs. Viņš tika nomests, un līdz ar viņu nomest viņa eņģeļi. Tad es dzirdēju skaļbalsts debesīs. Ir atnākusi pestīšana, mūsu Dieva spēks un valstība. Un viņa Kristus vara, jo ir nomest mūsu brāļa apsūdzētājs, kas apsūdzēja mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Viņa uzvarēja to ar jēra asinīm un ar saviem liecības vārdiem, jo viņa neturēja savas dzīvības, mīļas un devās pat nāvē. Kas tad šeit ir pateikts? Kad ir Kristus ienākšana, ar Kristus dzimšanu, viņa dzīve nāve un augšām celšanos. Šis konflikts ir sasniedzis savu kulmināciju, un ar Kristus atnākšanu ir ienākusi Dieva valstība. Un vēlns ir sakauts šajā kosmiskajā cīņā, uzvar Dievs. Kristus ienākšana šajā pasaulē signalizē Dieva valstības ienākšanu. Arī evaņģēlijos mēs to paši redzam, ka Kristus atnāk, viņš sāk sludināt, viņš saka, ka Dieva valstība ir atnākusi pie jums. Ar mani ierašanos ir ieradies valdnieks, ir ieradies ķēniņš. Viņš to demonstrē savu varu par slimībām, par nāvi un par vēlnu. Jā. Viņš dziedina, viņš uzceļ mirušos un viņš izdzen ļaunos garus. Kristus pasaka, ar manu atnākšanu ir atnākusi Dieva valstība. Redzēt, šie vārdi ir svarīgi. Es domāju, īpaši šajā pasaulē, ka mēs dzīvojam. Mums liekas, nu kas, nekas nav noticis. Mēs arī varam kļūt nedzirdīgi pret to, ka šī te kosmiskā uzvara ir notikusi. Tāpēc Jānis mums atgāda, viņš saka, Kristus valstība jau ir nākusi. Viņa jau ir klāt, šī uzvara jau ir notikusi. Tas, ko mēs lasījām, tad es tikko pazaudēju, tad tas ir 10. pants, tad es dzirdēju skaļu balsu sakām debesīs, ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara. Tas jau ir noticis, un mums to ir, man liekas, svarīgi dzirdēt, jo mēs to bieži vien varam nejust, un nākamajā reizē, nākamajā svētdienā mēs parunāsim par to, nu, kas tad ir izmainījies, varbūt tās, jo svētie raksti nav naivi, un šī raksta mums pasaka, ka šī te cīņa vēl turpinās, mēs varam teikt, nu kā, ja viņš ir uzvarējis, kāpēc tad turpinās cīņa, tas ir apmēram tuvākais piemērs, ko es varu izdomāt. Jūs zināt, kā kādreiz, ka cilvēki jau ir zaudējuši, viņi sakauti, tur vairs nav par ko cīnīties, bet tad viņi savus dusmas kaut kā izgāž vienkārši, nu, lai vēl kaut ko sariept, lai vēl kādam kaut ko nodarīt. Kaut arī cīņa beigusies, jā. Cilvēks ir sakauts, es atvainojos par piemēru no sporta pasaules savā laikā, es atceros, tas bija kaut kāds, man liekas, 92. gads, pirmo reizi olimpiādē atļāva spēlēt tā saucamajiem Kanādas profesionāļiem hokejā. Un ieradās, un tā bija komanda, pirmo reizi kopš olimpiskās spēles pastāvēja, nekad viņiem nebija atļauts spēlēt, tagad ieradās šī komanda, kur bija visas lielās zvaigznes, Vēns Grecisks un visi pārējie. Un viņi pat netika līdz pusfinālam, viņi tika ļoti, ļoti iepriekš jau laicīgi sakaut, un tu jūs šī brīdī domājat, kāpēc jums to stāst, jums pateikšu, kāpēc jums to stāst. Tāpēc, ka pēc šīs zaudēm, pirms viņi aizbrauc atpakaļ uz mājām, viņi izdemolēja viesnīcu. Jā. Tas mums parāda šo līdzīgo situāciju, ja, ka mēs, es druski jums izdaru ievadu tam, ko mēs runāsim nākošajā svētdienā. Ja, mēs sakam, valstība ir atnākusi, Kristus valstība ir jau šeit. mūsu vidū, viņš jau valda. Bet tas, ko Jānis parādīs mums nākamajā reizē, kad Sātans turpina vēl bišķiņu demolēt. Kaut arī viņš sakauts, kaut viņš zaudējis iznākums ir skaidrs, līdzīgi kā šī gadījumā, ko es jums stāstīju. Sātans turpina demolēt, bet uzvara ir notikusi. Šī rakstvieta mums atgādina un mums pasaka, ka ir atnākusi starp mums Kristus valstība. Kristus valstība ir mūsu vidū. Viņš ir pacietīgs. Viņš nepieliek vēl visam punktu. Jā. Kāpēc? Un tas ir nākošā lieta, ko mums parāda. Kā tad izpaužās šī te uzvara? Mums Jānis parāda, kāda ir zīme tam, ka šī uzvara ir notikusi. Kas tas galvenais veids, kā mēs baudam Kristus uzvaru šodieniem? Ja mēs sakam, nu kur te viņi ir? Kāpēc vēl ir ļaunums? Kāpēc vēl ir slimības? Kāpēc vēl ir visas tās lietas, kas arī pēdējā laikā pie mums ir notikušas? Kāpēc Dievs to pieļauj? Tāpēc, ka viņš vēl pacietīgs un viņš atliek šo te tiesu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu ienākt iekšā. Tas galvenais veids, kā mēs šodien baudam to uzvaru, ja mēs sakam, kā te viņi notikusi, tajā, ko viņš paskaidro tālāk, un tas ir nākošais. Viņš saka, ka tā galvenā uzvara, ko mēs baudam šodien, ir piedošana. Ka Sātans ir uzvarēts tādā veidā, ka viņš vairs nevar apsūdzēt tos, kas tic Kristum. Tos, kas paļaujās uz Kristu, tiem ir grēku piedošana. Un vairs nav nekādas apsūdzības un pazudināšanas. Jūs redzat, vienā elpas vilcienā Jānis dzird šo te balsu debesi, viņš saka, ir atnākusi valstība. Un kāds ir tā seks, kādas ir tā uzvaras būtība priekš mums šodien, ka Sātans vairs nevar apsūdzēt ticīgos. Ka savā pestīšanā, savā piedošanā paļaujās uz Kristu, viņam vairs nav nekādas pazudināšanas. Vēlns, kas dienām naktīm grib viņus apsūdzēt, viņš to vairs nevar darīt. Jo ticīgajiem piedots, viņiem vairs nav nekāds pazudināšanas. Es jums nolasīšu šo rakstvietu, ja? Tad dzirdēju skaļu balsu debesīs sākšu no 10. Panta. Ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara. Jo ir nomests mūsu brāļa apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Viņi uzvarēja to ar jāra asanīm un savus liecības vārdiem, ja viņi neturēja savas dzīvības mīļas un devās pat nāvē. Viņš saka, ir atnāk uz Dievu valstību un Kristus valda. Un mēs sakam, nu kur tad ir tā, kā tad tas izpaužās? Un viņš saka, tas veids kā galvenais, kā mēs to baudam šodien, ka ticīgajiem, kas paļājās uz Kristu, ir piedots. Ka vēlns viņus vairs nevar apsūdzēt. Un mēs visi, ja gadījumā tu neesi no Marsa atlidojis, mēs zinām, ko nozīmē vainas sajūta. Mēs zinām, ka mēs esam vainīgi. Mēs zinām, ka mēs nevaram arī tik vaļā no šīs vainas sajūtas, ka mēs viņu nekādīgi nevaram nomazgāt. Tas ir tā kā Šekspīram, jā, kā tur bija Lēdī Makbeti, jā, ka viņa ir nogalinājusi savu vīru un visu laiku staigā mazgā rokas, bet nekādīgi viņas nevar nomazgāt. Jā. Viņa, līdzīgi arī mēs netiekam vaļā, mēs neko tur nevaram izdarīt. Mēs nekādīgi nevaram samaksāt par saviem vainasgrēku. Mēs visi, vienīgais, kā mēs to varam apspiest. Jā. Visi ticīgi vai neticīgi, mēs visu šo lietu piedzīvojam. Un priekš ticīgajiem šeit ir apsolījums, ka vēlns tev vairs nevar apsūdzēt. Jo tev ir piedos. Nevis, kā mēs iepriekš dziedājām, nevis kaut kādu manu pūliņu vai manas cenšanās dēļ, bet kā Kristus dēļ. Un kā šeit ir rakstīts, kā tad šī uzvara tiek panākta, ja? Jeb kā ticīgie viņu pieņem, saņem personiski, ka viņi uzvarējuši vēl ar jēra asenīm. Jā, tas ir Kristus upurs pie krusta, paļaujieties to, ko viņš ir izdarījis priekš mums. Ar jēra asenīm un savas liecības vārdiem, ka mēs apliecinām, ka tas attiecās uz mani, jā, ka tas man ir vajadzīgs. Tā ir šī te nomazgāšana no grēkiem un no vainas līdzīgi, kā Francis Schaeffers, viņš bija amerikāņu izcelsmes teologs, rakstnieks, mācītājs. Viņš par šīm lietām runāja, kad dažreiz cilvēki uztver, kad sirdsapziņa, tas ir automātiski Dieva un svētā gara balss. Un viņi bieži vien tevi apsūdz, bet bieži vien tā ir šī tā apsūdzība, kas nāk no tumsas spēkiem. Un kad ticīgais viņi piedzīvo, ka kaut arī viņš it kā saka, nu es ticu, ka man ir piedots. Tad Francis Schaeffers sacīja šī tā rakstujiet, kā viņi darbojās, kas mums šeit priekšā, ka tu vari, tā kā viņš saka, man bieži vien tā mana sirdsapziņa metās virsū, tā kā tāds melns Nikns Baskervils, ja, atceraties, ja, es gribēju teikt Šekspīram, nē, bet šitam te Conan Doyle'am, ja, Sherlockam Holmesam, kur bija Baskervils, un šiek, man tāds sajūta, kad man sirdsapziņa bieži vien darbojas, kā šitam vecais lielais melnais Baskervils, kas man metās virsū, bet Kristus dēļ, viņa piedošanas dēļ es varu teikt sēdēt. Un tāpat kā suns milzīgais, briesmīgais paklausam saimniekam, tāpat arī savai sirdsapziņai tur teikt Kristus dēļ, es varu tā sirdsapziņai teikt sēdēt. Kristus dēļ ticīgiem ir piedošana. Viņu vairs nevar absolūti. Mēs viņu uzvaram ar jēra asinīm, tas ir ar Kristus izlietajām asinīm, ar viņu upuri. Ja? Piesaucot viņu upuri un apliecinot Kristu. Kad viņa dēļ man ir piedots. Viņa dēļ ir piedots. Ja mēs arī šodien kristīsim Jāzepu Kehri, tad kā tad tas attiecās arī uz kristību, uz bērnu kristību? Jo kristība, redzēt, notiek ar ūdeni, Tur ir izpausts šī pati doma. Reformātu apliecībās ir sacīts, kāpēc kristība notiek ar ūdeni? Un atbildi seko, tāpēc, ka tieši tāpat, kā ūdens nomazgā mūsu miesisku netīrību, ķermeņa netīrību, mēs mazgājamies ar ūdeni pareizi. Tāpat Kristus asins, viņa upuris, tas, ko Kristus ir izdarījis pie krusta, priekš savas tautas, nomazgā mūsu dvēseli no grēkiem. Tāpēc mēs lietojam ūdeni. Un bērnus mēs kristam tāpēc, ka arī viņi ir daļa no Dieva draudzes. Ja mēs tikko lasījām, ka Dievs īpašā veidā rūpēs par savu draudzi un to pasargā, tad ar šo te kristības zīmi arī ticīgo bērnu tiek pateikts, ka viņi ir Dieva draudzē. Viņi arī daļa no šīs pašas draudzes. Kā tad jūs, vecāki, kā tad jūs varētu savam bērnam mācīt Dievu, uzrunāt kā tēvu, ja viņi nebūtu daļa no Dieva draudzes pareizi. Ja viņi nebūtu daļa no Dieva draudzes, viņi nevar Dievu saukt par tēvu. Viņi nav Dieva ģimenē. Bet ar kristību Dievs pasaka, ne, arī viņi pieder pie Dieva draudzes. Arī viņi ir daļa no Dieva tautas. Arī viņiem ir šis te apsolījums, ka paļaujieties uz Kristu, viņi tiks pestīti. Ka viņi nošķirti, ka viņi svēti Dievam tādā nozīmē, ka viņi nošķirti priekš Dievu. No visas pārējās pasaules viņi nošķirt un pieder Dievu un viņu tautai. Un arī, ja mēs lasījām tikko, ka Dievs īpašā veidā pasargā pa savu draudzi. Ja šeit mēs lēdzam puķis dzenās pakaļ un metās virsū draudzei, visu laiku teiks, ka Dievs viņu pasargā. Dievs viņu pasargā. Velns ir sakauts, Dievs pasargās savu draudzi. Un šī nomazgāšana, ja, kad Kristus asiņu dēļ arī jūs bērni nošķirti, Arī viņi var uzrunāt Dievu kā tēvu, arī viņi ir daļa no tās kopienas, kas var nākt pie Dievu kā pie tēvu.